Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Зоран Заев, министър-председател на Република Македония.
Господин Заев, българският премиер поиска от вас, от всички лидери на Западните Балкани в Лондон, да представите днес готовите пътни карти за това, кои проекти на територията на вашата страна трябва да бъдат изпълнени в рамките на стратегическите коридори. Готови ли сте с вашия проект? Първи въпрос. И втори, как вървят преговорите за името на Република Македония?
Добро, прво рете, овде сум во София да го споделам моето задоволство, кое што веројатно до денеска беше моје од пријателското, големото пријателство со Бугарија после потпишувањето на договорот за пријателство и соработка со Бугарија. Од денеска е задоволство на сите премиери веројатно од регионот, заради тоа што Република Бугарија покажува сериозно лидерство во делот на европското интегрирање на целиот Западен Балкан како дел од Балканот, кој што има намера да стане дел од Европската Унија. Ваквото посветеност на бугарското управителство овде во Софија, кон целиот овој регион, јас верувам дека граѓаните на сите шест земји исклучително ќе го почитуваат. Ние премиерите и председателите кои што бевме денес овде го почитуваме, заради тоа што дел од своето председателство и тоа значителен дел да го посветите кон пријателите, кон соседите, е вредно за почит. Знаете дека премиерот Бојко Борисов е практичен човек, сака да разговара за конкретни проекти, пари и слично. Навистина тоа зависи колку е регионот подготвен. Република Македонија е подготвена со проекти. Знаете дека предимствено даваме важност на коридорот 8. Ние го работиме делницата преку финансирање од Европската банка, открива паланка према бугарската граница, веднаш следуваат 70 милиони евра грант, кој што ги добивме преку самитот во Трст, а веќе сме и договорени со Европската банка за обнови и развој за новата транша, која што конечно Скопје железнички ќе го поврзе со Софија и со Црното море, буквално. Работиме на аплицирањето и барањето пари за Скопје, Софија и Црното море. И целта е буквално целиот овој регион да го отвориме како пупка, како цвет, за да може да отвориме сериозни перспективи на граѓаните на Бугарија, Македонија, Албанија, а верувам и на Косово, на Србија, на Грција, сите ќе имаат бенефит од овој регион. Паралелно сме готови со проектите за оптичката инфраструктура во труповите на самите патни коридори. Готова е проектната документација за гасното поврзување Петрит, Струмица, Гевгелија, која што е дел од договорот кој што го потпишавме со Бугарија. Знаете дека март-април очекуваме намалувањето на роамингот за граѓаните од Бугарија и Македонија, заради билатералниот договор како најава за целиот Западен Балкан да влезе во роаминг мисијата на Европската Унија како дел од идното на европско семејство. Но мене ми е посебно драго што навистина денеска се донесува едни важни заклучоци од председателот на комисијата, истата онаа комисија која што беше создадена пред 4 години, која што беше целосно затворена за Балканот и за неговите перспективи во интеграцијата, за да денеска сите заедно согледаме дека навистина сериозни перспективи на Балканот се дават на повидок, односно се на дофат за полноправно членство во Европската Унија. Председателот Јункер заклучи две важни работи. Ке се алоцират сериозни инвестициски фондови од европските фондови за Балканот. Генерално, заради тоа што тоа е Европа и треба да се подобрат поврзаностите, патните инфраструктури и сето она што представува инфраструктура од делот на конективити агендата. Ке има подршка за дигиталната агенда, ке има за економската зона, комплетна целосна подршка, но и председателот Јункер рече, до сега бев пријател на Балканот, сега сум посветен пријател и потврден пријател на Балканот. Мене ми е многу драго. Ќе продолжиме да работиме со земјите членки, да го покажеме Балканот како навистина вредно, убаво место на Европа, дека може многу што да му даде на европското семејство. Нема потреба да се плашат лидерите, граѓаните на западните земји од целиот овој Балкан, заради тоа што Балканот верува во европските вредности и може да биде добар партнер на земјите од Европската Унија, од западниот.
За името, преговорите?
Името и преговорите околу уставното име на Република Македонија, кој што Грција го има како проблем долги години, знаете дека е 25 годишен проблем. Воопшто не е лесен. Ако било лесен, до сега некој ќе го решил, но јас верувам дека сега се најголеми шансите да биде решен овој проблем. Позитивната посветеност на премиерот Ципрас, на лидерите на опозицијата, на другите политички чинители, со желба да се реши овој проблем, секако со сите чувствителни моменти кои што произлегуваат, ми дават за право да верувам дека можно е да се реши. Јас сум убеден дека можеме на вистина за доброто на граѓаните на Грција, на Македонија и на Европската унија овој проблем да биде решен. Наша цел е пред самитот на Европската унија во јуни, каде што очекуваме да добиеме датум за преговори, да почнеме со преговори со Европската унија како Република Македонија, проблемот да биде решен. Секако не е наодно да го решим и во март месец. Месеците кои што доаѓаат може да не бидат на лошо, нема на добро да влијат, колку порано, толку подобро. Примерот на решавање со Бугарија, храброста и чекорите кои што се повлекуваат администрациите на двете земји, од премиерите и Министерството за надворешни работи, е добар пример. И еве, после 7-8 месеци од потпишувањето на договорот, можеме да заклучиме дека има само придобивки, дека добро само за граѓаните. Трговијата е навистина зголемена за 12%. Мал милион проекти само сега ви спомнав помеѓу Македонија и Бугарија, кои што се градат, кои што се проектират за војднина. Младите ни се работуваат, културата живее, образованието разменува институции, ги користиме лабораториите во здравството од Република Бугарија. Бугарија одредени искуства споделува со армијата и во делот на Министерството за внатрешни работи околу безбедноста, борбата против тероризмот, придобивките се мултикарактерни. Се надевам дека и меѓу Македонија и Грција ќе бидат исто така.
Брифинг на Зоран Заев, министер-председател на Република Македонија.
Радио К2 од мястото на събитието.